ኣብ ዘረባና እንታይ ምንቅስቓስ ኣሎ ትምህርቲ ንምጅማር ኣብ ዩኒቨርስታት ትግራይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ?
ካብ ሕዚ ምቅስቓስ ይተዓዘብኩን ብወገነይ ልሕሊ ክልፍሉ ዝተወሰኑ ፌደራል መንግስት ምክልኻት ኣካባቢ ጌርና ኣብ ዘለካተ ዘይኮይኑ ዝግብትና ስራሕ ነገር ይረኹን
ቀረባ ናብ ስራሕኩም ክትምለሱ ተስፋ ንገብር እሞ ናብቲ ቀንዲ ጉዳይና እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተጣይሱ ካቢኑ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ እስኪ ብዛዕባ እዚ ሓዱሽ ዝተጣየሸ ሓፈሻዊ ርእቶ ከዓ ኣካፍለና ገብረ መድህን።
ያው ከም ዝኾነ ትግራይ ከም ተዓዘባ ይኹን ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ናይ ኩናት ውፅኢት ከምዚ ክኸውን ና ኣይገመትና ናነቦልቲ ይህን ኣይገመትን መወዳእታ በዚ ብግዜያዊ ምምሕዳር ተጣኒሹስ ተኸሻ ግርዝል ኣይነበረን ተመረፀ መንግስቲ ነይሩ ኩናት መሪሑ ካብ ኩናት በተሓዚ ተዛዘመሎ መንገዲ ዘትልት ባህሊ መልክዕ ተዛዝዙ ዝበሓሸ ብረዐ ካብ ኮና ብዙሓት ነገራት ክነዓመን ነይሩ ዝኾነ ግን ያው ኮይኑ ሓቂቱ ስለ ዝኾነ ምስሕት ምላት ይካን ሓዚ ካብ ኮነ ከይዱ ንስተን ገንጊዕ በርገዘተነ ገንጊዕ እዙ ካብ ግቦም በዕሊ ግዜ ለጢት እዩ ዝሓት መልክዕ ደረጋ ማለትካል ምክንያት ብዙሓት ነገራት እ ሚኒስትራት ግዜያዊ መንግስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ተተሓዘ ነይሮም ግዜት ምልካ ሰራሕተኛ መንግስቲ እውን ክክፍሉ ምጅማር ተፈናቀልቲ ናብ ቦቶም ክምለሱ ካልኦትን ግዛታዊ ትግራይ ክምለስ ዝብሉ ብጣዕሚ ክተሓዘ ይግቦም ነገራት ምስራት ግዜዊ ምሕዳር ተሓዘ ንዶም ምንክራት ግዜዊ ምሕዳር ከዓ ማለት ብዙሕ ሰብ ዘየትን ብላዕሊ ግዜ ወሲዱ እዚ ብዙሓት ኣካላት ዘለዎ ካብ ህወሓት ካብ ሰራዊት ካብ ተቃም ጉዳት እውን ሓደ ዝተሳተፈሉ ተጣይሸ ኣሎ ካብ ኮነ ቡቅ ክሰርሑ ካብ ምምናይን ኣብዝሓ ናይ ሓብ ውልቂ ካብ ምድጋፍን
ፅቡ ሕዚ ኣብቲ ክልል ዝወረደ ዕንወት ኣብ ግምት ብምእታው ቀንዲ ዕማም ናይዚ መስተጋገሪ ግዜያዊ ምምሕዳር እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብል?
እቶም ዕማማት ኣቆስ ስለ ዘለና ፍሉጣትዮም ብዙሕ ምርምር ወይ መፅማዕት ዘለና ይኮን መጀመርያ ናይ ቀውሲ ምምሕዳር ኣሎ ብዙሕ ነገር ኮዲሉ ካብ ዝነበሮ ተመዛቢሉ ናይ ማሕበራዊ ቀውት ኣሎ ናይ ኢኮኖሚ ቀውት ኣሎ ተፈናቂሉ ኣሎ ብዙሓት ሂወት ከም ዘለዉ ኮይኑ እንደገና ዝገደሉ ኣካለት ዝገደለ ናይ ሓክምና ዝምድብ እውን ኣለዉ ስለከምዚ ኩነታት እንታይ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ዝኾነ ኣካል ንፁ እዩ ያው ንምጥቃስ ዝዓክል ግን ሓደ ጉዳት ኩናት ኣለውና ሕዚ ሕክምና የድልዮም ምግቢ የድልዮም መፅለ የድልዮም ክዳን የድልዮም ንሳቶም ህዝቢ ንትግራይ ንኩሉ ኢሎም ስለዝኾኑ ነዚ ጉዳት ተሳጥዑ መንግስቲ ኮይኑ ብሕረተሰብ ናይ ሓባር ፃዕሪ ስለይሓ መንግስቲ መሪቱ እዚኣቶም መልክዕ መሓዝ ማለት ነዚኦም ሕክምና ዝረኽቡ ሕክምና ትረኽቡ ምግባር ብዝዘልዮም እውን ከም ስለዚ እዞም ጉዳይ ኩናት እዚ እውን ንገልም ናይ እዚኦም ጉዳይ እዩ ካብኡ ጉዳይ ተፈናቀልቲ ኣለዉ ጉዳይ ተፈናቀልቲ ሕብሪ ዝኸይድ ረጃ ገዛታዊ ካድ ትግራይ ኣሎ ምክንያቱ ተፈናቂሎም ዘለዉ ሰባት መሬትና መሬት ትግራይ ብካሊእ ከበብጡ ብካልኦት ሓልታት ብኣምሓራ ብኤርትራ ከበብጡ እዚኦም መሰረትኢኖም መንበርክኖም እዮም ዝተፈላለዩ ካምታት ከተማታትን ካምታት ዘለዉ ቦ እዚኦም ናብ ንብሩ ንምላስ ግዛታዊ ሓላ ትግራይ ኣብ ቦትኡ ክምለስ ምሕዳር ትግራይ ክምለስ ዝግብኦ ነገር እዩ ሕዚ ድንገና ተፈናቂሎም እዮም እዚ ተፈናቅሎም ናብ ገዝ ኮይኑ ናክልት ዘሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝነበረ ዘሎ ገበራይ በሎ ምክንያት ገበራይ ቁለ ይክርየል ምክንያት ናይ ሕርሻ ኣታወታት ኣይረኸበኒ ኩሉ ዳርጋ ሓሙሽተ ስድስተ ሚ ዝኸውን ህዝቢ ብኣግባቡ ብድዝን ፈስለኛ መቀውንን ብፃዕ ህዝና ኮይ ነገባርን ኣፕሬሬት ዘሎ ምሕዳር ኣብኡ ዘሎ ግዕዝና ኣብኡ ዘሎ ዘጠጠ ብጣዕሚ መፈከፍ እዩ ሞ ፀቲታ መልካዕ ምግባር ኣሕርግን ብዜ ክወሃም ዘ ግባር ካልእ ተወሳኺ ህዝባዊ ግልጋሎት ዝምሩ ምግባር ትምህርቲ ጥዕና ብላይ ህፃናት ካብ ትምህርቲ ወፃዕ እዮም ዘኒኸሉ ህፃናት ና ካብ ትምህርቲ ኣፋሊዮም ዝዕሉ ኣብ ምፅዋት ኣብ ሜዳ ኣብ ምፅዋት ዕንፀይቲ ከላሽ እናሰርሑ ዝኮነት ካልእ ዕድሚዮምን ንመጣዮም ነ ዘይጠቅም ነገራት ዘንድሞ ህፃናት እውን ናብ ትምህርቲ ምለት ምግባር ጥዕናን ከምኡ ፍሉጥ ሓፂ ጥዕናውን ልዕሊ ተሳፈተምካብ ዓብዪ ናይ ጥዕና ግልጋሎት ስለዚ እውን ናይ ይወር ግልጋሎት ምለት ምግባር ቁጠባ እውን ባዕተሎ ሕርሻ ኣሎ ንግድ ኣሎ ኢንዱስትሪ ኣሎ ገተር ግልጋሎት ኣሎ እዚኣቶም እውን ሙሉእ ንሙሉእ ዳርጋ ዓብዪ ንወር ስለዝከኣል በዚ ምነቐቓሕ ግን በሚያርጉን ጥራት ይዋይ አሁን ታዝግ ይያውን ምታደርብ ያው ታምረኝ እክ ዛሬ ካለ አደጋን አጥሪት ወኑ ታለወገን ካን ግን አደስ ባል ኃይል ዘይ ዝለት ኃይል ተአምርተራ ተገል ያውን እንደዚህ ዝለት ትዝናረይት ንግዳ አመታት ታናል ነረ ይዘናው ዝሆኑ ጣውን ማሐራውን ጥልቆን አቤታት መንጸፍ ከንጥ ነገር ይደውን ታይን ጥበይ ላይ አይ ነገራት ተዓውዱን
እሞ በፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ በክልተ ምኩራት ጀነራላት ምክትል ፕሬዝዳንትነትን ትሽዓተ ሳልሳይ ድግሪ ዘለዎምን ከምኡ ድማ ሰለስተ ካልኦት ጀነራላት እውን ካብ ዝምራሕ ካቢኔ ወይ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እንታይ ትፅቢት ትገብር ዘለዎም ዕድላትን ፈተናታትን እንታይ እዮም ትብል ገለ ትንክፍ ኣቢልካ ኣለካ
ቅድሚ ሕዚ ገብረት ትክር ኮይንካ ዶክተር ደረጤን ናብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ተባሳብ ሕትሓትታን ይርከ ሻዩ ቅርጡብ ኢለ ተሓደ ወገኑ ኣይ ለውጦ ይፅበን ገለ ካይብል ካብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ኮሚቴታት ፀላም ጥራይ ዝረአየካ ናይ ፀላም ሰብ ወይ ጨለምቲ መስሎ ሻ ገተኛ ሓላፊ ርኦ እንኳ ከምኡ ነይሩ ፀጥቦ ወደ ክርኢ ሕማቅ ጥራይ ክርኢ ዝብል ንመሰከፍ ፖለቲካዊ ስለዝነበረ ኣይ ርግተኛ ኮንኩን ምክንያት ኢለ ዶክተር ደብረጽዮን እኮ ሓቢስ ተመቸነ ኣብቲ ውድብ ሓደ ምክትል ተገቦ ነይሩ ፌደራል ምክትል ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ማዕረግ ነይሩ ካብኡ ጠላዋይ ናይ ምኳን ዕድል እውን ነይርዎ ዋላ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ካብቶም መቐለ ዝነበሩ ፅዋ ናይ ምፍጣር ዕድል ነይርዎ ምክንያቱ ህዚ ዝርዝር ከተለቀሱ ናይ ይድግፍ ነይሩ ብድሓር ዝቀፀለ ማለት ስለዚ ብትክክል ለውጡ ከምዝተፈቶ ዝነብር ዝነበረ ቦታ ቀሊል ይመኮነን እሞ ብዙሕ ንብላ ዝብል መልእክታ ዝመሓላለፈ ነረ ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ከምደለ ናብ ንዳሕሪ ትወስድ ኮ ኮን ሕዚ መፅኦም እኒኤው ዓበይቲ ሰባት ኣይትም ስብሰብ ነበሩ እዮም ጌታቸው ካላይ ወታታይ ሰብ እዩ ነይሩ ብ ወረደ ጀነራል ፀጥታን እንኳ ክትኦም ኣብ ኮማንድ ፖስት ነሮም ብሓለ ክተለ ናይ ክልተ ዓመት ስና ዝመርሐ ኮማንድ ፖስት ሰለስተ ተቡ ነይሮም ቶም ካልኦቱን ከምኡ ስለዚ ኣነ ለውጠ ይህልን ካብዝብል ኮ ዘይኮንኩ ምናልባት ብካሊእ ከይውሰደለይ ብዙሕ ትካ ተሃንቂኻ ከምዚ ተኣምስ ትቀር ምፅባይ ክክል ኣይኮነን እሞ ብኡ ደረጃ ከይንኸይደ ክተመኩረሎ ትምህርተይና ኣቶምን ተመኮረና ኣቶምን ዕድሜና ኣቶምን ብዙሕ ነገር ክገብርት ክትገብር ኢካ ግን ከዓ ካብኡ እንዶ ነይሮም ሞ እዝሓለፈ እንድሕር እማቀዩ ነይሩ ከይናዮ ወይ በትንደዚ ደረጃ ይነብረ ከይናዮ ካብኡ ኣዝዮም ርሕቆም ክኸዱ ብዙሕ ዝግበር ነገር ይኮን ደርግት ግን ዕድል እውን ኣሎ ናላ ካብኡ ክመፀካ ዕድል ኣሎ ንምንታይ እንተልካኒ ናይቶም ሰባት ንክርኢ ከለኹ ኣብዚ ካብ ቤታቸው ወፃኢ ዘለዉ ዕድመ ፀገም እዮም ተመክሮ ፀገም እዮም ስልጣን ነይሮም እዮም ናይ ሃፍቲ ፀገም ይብሎም ንኢሎ ይኣምን ዝውል ቀይ ናይ ዝና ፀገም ይብሎም ንኢሎ ይኣምን ግን ሓደ ነገር ግን ይቅርዮም ገጋሲ ሓድጊ ኣብ ሂወትና ዝኩሉ ፀኒሕና እንታይ ጌርና ንከት ይግዳእ ዝብል ጫም ናይ ገጋሲ ግን ይህልዎም ዶ ይኸውን ኣብ መወዳእታ ዶ ፅቡቅ ሰሪሖም ኣማቻቸም ዶ ክኸዱ ይኽእሉ ዝብል ምሉእ ዘይኮነ ግን ከምኡ ክገብሮም ይገሮም ዝረአ ንዕድል ማለት እዩ ሁኔታቸው እውን ተኾነ ዝፈጥዎ ሰባት ብዙሕ ናይ ስልጣን ጣሙ ገለ ክላል ገሩ ንስልጣን ንክሕዝ ክቀኒሕ ዝደሊ ሰብ ከምዘይኮነ ይነብሩኒ ሰባት ዝፈጥዎ ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ንስቡ እንደኾነ ዝታዝረኸብ ኳ ዕድል ፅቡቅ ሰሪሕ ክሓሉ ካብ እንታዊ ነገር ሌጋሲ ወይ ዝኾነ ሓደ ግዜ ከደ ክሓልፈለኒ ዶ ይኣምን ዶ ይኸውን ያቶም እውን ብዕድሚእውን ደፉ እዮም ቶ ኣብዚ ሓካር ግዜ ዝዓብል ዚኣ ዝኾነ ፅቡቅ ነገር ገዲፍና ንክንከድ እምበር ቀፂሎም ስልጣኖም ንክደላድሉ ንዓመታት ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ ዝሓፍ ሰባት እዮም ኢዶሓፍ ስለዚ ፅቡቅ ዕድዝያ ትርእየኒ ስለዚ ካብዚካብ መራሕቲ የብና ንብል ካላት ሃነፅና ንብል ዲሞክራሲያዊ ተሓፈዝዋ ገና ኣያስርፅና ኢና ንብል ኣብዞም ጉዳያት ዚኣቶም ዶ ዝኾነ ኣወንታዊ ነገር ሰሪሖም ይሓልፉ ዘብሰባ እዚኣቶም ካቶም ዘላ ሂወቶም እዚኣ እያ እምበር ስልጣን ነይሮም እዮም ኣብ ሽመይ ከባቶም እዩ ስለዚ እዚኣ ጥራሕ ኣወንታዊ ነገር ትርአየኒ እዚኣ ናይ ኣነ ዝከራኸረላ ኣጋያዘልኳ ይደጋዘም ተየሉ እምበር እዚኣቶም ንዓሰርተ ዓመት ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ወይ ስልጣን ንክነዳላድን ወይ ንካሊፈ ወሪትና ሃንከር ዝብል እምነት ኣለዎም ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ
ገብረ መድህን ኣብዚ ናይ ሕዚ ግን ዝተፈለየ ኩነታት ኣሎ በቲ ዝበልካዮ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ናይ ስልጣን ህረፍ ድዩ ወይ ናይ ሃፍቲ ህረፍ ድዩ ዘይክህልዎም ይኽእል ይኸውን ዝበልካዮ ሓደ ነገር ኮይኑ ግን ኣብዚ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ ዓመት ዝተሓለፈ ከቢድ ኩነታት ዕንወትን ብርሰትን እዚ ዝለወጦ ነገር የለን ዶ ኣብናታቶም ኣተሓሳስባ በዚ ወገን ርኢካ የዲኻ
ኣብዚ ታሪክ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ክልተ ዓመት ብፍላይ በቢ ዝተፈላለየ ኩርና ዕሪ ንክና እምበር ናይ ዝረይ ዓወት ናይ ተቐልቲ ዓወት በዚ ደረጃ ክጋዘመ ይኮነ ነይሩ ብሓደ ምድና ነርና ሸዓብ ሸሞተ ነጥታት ነሮም ቅድሚቲ ናይ ፕሪቶርያ ዝጣን ተሪኢካዮም ሰራዊት ትግራይ ክሰርተውሉ ንውሓት እዚ ትግራይ እዩ ናጥቲ እንዳ ዝበሃሎ ይነበረን ምስታዕ ዝበሃለ ኣይነበረን ሪፈረንደም ብግልቲ ዝፍለጥ ዝተፈረመ መልክዖ ክካየድ ካልኦት ባል ካሕታ እውን ብግልቲ ተሓፍት እውን ባዕሊ ዝና ቦትና ክነቕርቦም ሓንኩም ዘለና ግዜ ማለት እዩ እቶም ንሽዱሽተ ሸውዓተ ወይ ሓሙሽተ ንቕርቦም ዘለና ሞነታት እዚ ካብቶም ዳርጋ ተገዲፎም እዮም ዘለዉ
እሞ እሱ ገብረ መድህን ገብረ መድህን ኣብ ኣሲ ነዚ ዝቕይር ሓቂ ድማ ኣባይታ ተፈጢሩ ንምንታይ ኢና ዘይንቕበል
ኣይ ንምንታይ ኮነ ይኹን ክዝብ ዘለኹ ብናምንታይ ምስምንታይ ደክተሓጋ ደልየ እቲ መሪሕነት ሱሪ ናየ ኢና እቶም ተቐመጡ ቅድሚ ኮነት እኳ ንሳቶም ከዓያሰ ከዓ ሞ ኣመና ናይ ከትረፍረፍ ዓወት መሪሕነት ጌርና ከይንወስ ብብል ዝረአ ጉልታ እምበር ዜጋ ነይሩ ዝማለ ይኮነን በቲ ዝፈጢሩ ዝነበረ ጭቡጥ ኩነታት ወድዓዊ ኩነታት ተመሬት ዝነበረ ንምንታይ እቶም ቅድሚ ኩነታት ምንታይ ተገደፉ ወይ ንምንታይ ተፈረ ናይ ፒተራ ተፈረመ ብኡ ከይተወስደለ ወይ ኣድመፅ ብኡለ ኣነ ዝብለኹ እዚ ሬናት ዓወት መሪሕነት ጌርና ከይንወስዶ ውንሲ ካሓዙ ዝመርሕ ዘሎ ክብለካ ድልየ
ሓሳባት ካብዚ
መሰረት ብዙሕ ኮይኑ ክበይ ኣይትምን
ቁፅሪ ናይቶም ኣባላት ካቢነ በዚሖም ዝብሉ ርእቶታት ተዓዚበ ኣለኹ 27 እዮም ብዛዕባ በዝሖምን ዝንቆምን ከምኡውን ካብ ተቃወምቲ ውድባት ባይቶና ጥራሕ እዩ ኣብቲ ካቢኔ ኣብ ባይቶና እውን ገለ ዝተወሰነ ኣተናን ዝብሉ እውን ኣለዉ መስለኒ 51 ሚእታዊ ካብ ሕወሓት 49 ሚእታዊ ካብ ሰራዊት ካብ ምሁራትን ተቃወማይ ምዃኖም ሌተና ጀነራል ገብረ ፃድቃን ገብረ ትንሳኤ ድማ ምክትል ንክኾኑ ብምሁራት እዮም ቀሪቦም ዘለዉ እቲ ኣጠቃላሊ ዝንቁ ከመይ ትሪዮ
ተዋፅኦ ትቦዩ ነታት እዩ ካብኡን ንላዕሊ ትጥት ምግባር ከዓ ወይ ክኾን ነይርዎ ብሓደ ዝንሽተን ዘናሳዕካ ነገር ዘዘይ ነገር ቦታ ዝርከባ ተዚኣት ኣነ ደስ መለኒ መርገፂኦም ንክረ ናይ ናኣት ኢሎም ዝወስሙ ተናክ ከም ዜጋ ግን ኣቦም ሳቲቶም ሓደት መርሕነት እውን ትምልምባር ንባዕሉ ሓቢርካ ምካሓዚ ርክብ ንተዋዝተና ጉዳይ ተቀዳድምካ ናብ ስልጣን መኮንካ ዘይኮነ ርክብ እቲ ማለት ሓደ ኣብ መንጎ ቶም ውድባት ምስላ ውድብ ዝብላዩ ካልኣይ ምስ ማሕበረሰብ ምስ ብ ሕዚ እቲ ስልጣን በዚሕዚ ሞ ኣብኡ ኮይኖም ናመርሑ እንተዝሪኦም ማሕበረሰብ እውን እምነት ማሕደር ኣሎ ምስ ማሕበረሰብ ዘለዎም ርክብ መማሓሽ እኳ ዳኣት ምትሕዞም ኣብ ወረዳ እውን ተመሳሳሊ ናይ ስልጣን ክፍፍል ይገበር ኢሎም ተዝደፍኡ ኣነት ዝሐሸ ወልቲ ነረ ካብ ምንጫ ዝምሉ ንምልእካብ ስልጣት እዮ ይህ ዝጠላ ግን ዝነበረ ከይዲ መጀመርያ ሓዚቲ ናይ መጣያሽ ኮሚቴ ወረደ መረሳ ፀሓየቅ ምልወርቅ እና ካልኦት ክልተ ካብ ህወሓት እዮም ሰለስተ ካብ ህወሓት ዝነበሩ ሰባት ኮይኖም ሸዓተ ኣባላት ዝሓዘኩም ኣብ ወጣይሽ ወካይዲ ፍልየር ማለተይ ግን ይኸውንኩም ኣብ ካሊእ መድረክ ወቂትናዮ ኢና ንስተፍልቶም ዘይኮነ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ምስ ዜጉ ኣብዮም ጥፋትም ዝኮኑ ኣተጅጋል እንተሪኢካዮ ንሕሸለ ወስድ ውልቀ እዩ ምክንያት ተወናታ ዘልኩካ ንድሕር ተኸራሪ ከዓ ኣብ ስልጣን ዘሎ ውድብ እውን ድሕሪ እናተኸታተሒ ከድርሎ ምስል እዩ ናይ ምግላል ዕድልን ይረክሎ ናብ ቅርሕን ትቕይር ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ቅርሕን ተተቐይረ ከዓኒ ከም ቅድሚ ሕዚ ዝነበርናዮ እዩ ዓረና እዩ እተለ እዩ ባዝነተ ክኾንዎ ዶ ምስሳይፈስትል ናብ ብዛሕ ናዝብል ከይኸይድ ስጋኣት ስለ ዘለኒ ናብ ምስጥቃጥ ከይኸይድ ስጋኣት ስለ ዘለኒ ንርክብ ንምሕያሽ ስልጣን ትርጉም ኣለዎ ካዚ ዘይኮነን ወይ ፖሊሲኦም ከትቡርሉ ይኩነ ማለት ዘይኮነ ምስ መንግስቲ ባዕሉ ውድብ ምስ ሕብረተሰብ ሰረርክ ምትእምናን ዘለዎ ምርዳእ ዘለዎ ርክ ምቅፃር ደኮን ንሓዋሩ ንሐሸው ምስ እውን ዝኮ ናይ ሓደ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ዕድመ ዘለዎ ብዙሕ ተኣምክፈትሓሉን ኣይኮነ ከምተዓንተ ዘልክዎ ንመፃኣይ መዳለዊ ዝምበር ኣብዚ ኣታይ ኣትኻት ዝቀርን ዘብል ነገር እውን ኣይክልን ግን ብወጠን ዘበልኮም ኣቅሓታጠምታት ንተዛኣቱ ሓሸ ነይሩ ንሳ ከም ዘደለ ወሲደ ካብኡ ወፃኣ ዘለዉ ግን ከምፖሽኑ ከም ዘበልካ እቶም ኣባላት ሰራዊት እውን ሓደሓደ ሰባት ሰራዊት ማለት ሰራዊት ዶ ስልጣንያት ሰራዊት ገራደሪት ይበሃል ግን ተገመፅሓዚ ጭቡጥ ወድዓ ኩነታት ናይ ሰላምቶም ነተፈርሙ እምበር ምሉ ምሉ ተወዲኡ ተረጋግፅ ዝረከለ ሓደሓደ ሰባት ህወሓት የግልን ዝተብዝሉ ታይቲ ነይሮም ግን ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣብ ግጭት ኣትየምስ መፍትሒ ዝገበረ ዓድታት ከም ፈረምቲ ካብቲ ናይ ስልጣን ክፍል ክኾነ ይኽእል ነዚ ዋና ፈራሚ ህወሓት እዩ ህወሓትን ምስትትን ህወሓት ካብቲዋን ዓይነት ዝምስልን ወሳናይ ቦታ መሓዙ ባህርያዊ ሃብዚ ዝምንጭ እዩ ምክንያቱ ዓብዚ ፈራሚ ሓላፍነት እንደሎ እቲ ኣግሪመንት እቲ ፊልም ሲፈርያ ተፍፅሙን ሓላፍነት ተሰዓደለ ክኸይድ ይስካር ዝተወሰነ ግዜ ማለት ኣውላ ላይ ድምጠልዮ መውጣሉ ከፈተ ተቀለ ዘይተቀይሮ ሓቂ ኣሎ ማለት እዩ። ዝለካ ሎ መርገፂ ይኮይኑ ወይ ደስ ንገልካዘ ዘይተኒ ሓቂ ስለዝኾነ እዩ።
እተታተይ ወዲእ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ ተስፋኻን ስጋኣትካን ብምግላፅ ቃለ ምልልስና ክንዛዝም
ተስፋይ ሓንቶ ዘልካያ ካብቲ እዚኣይ መምሓዳራት ትመኡ ዘለዉ ሰባት ኣብ ውልቃዊ ግዝዖም እየ ዝደምፅ ፈሊጠዮም ግዝኦም ከንቲንዮም ዘይኮንኩ ግን ካብ ልምዶም ካብ ዕድሚዮም ካብ ተቀሪቦም ዘሎ ግዜ ኣንፃር ካብ ስልጡቅ መሓዝ ወይ መቁፀር ወይ ምብልዳል ኣብ ቀዋሚ ሓድጊ ኣብ ወርሻ ኣብ ንግዳት ፍረት ገብሩ ዝኮኑ ሰባት እዮም ኢለ ስለዝሓስብ እዚ ኣንፃር መፃኢ ትግራይ ናብ ዝሕሸ ዲሞክራሲ ንኸደሉ ናብ ዝሕሸ ካላት ንሃንፀሉ ስርዓት ዶ ኣጀሚሮምና ዲኸ ተሸጋግድና ዝብል ምትልበይ ብዙሓት ትርጎኑ ኣጀሚሮምና ኣርዮም ዘይኸዱ ዝብል ይነተለኒ ስጋኣት ግን ሓፍሻዊ ክትኸይድ እዩ ግዜ ምህዳር ጥራይ ዘይኮነ ምስልተደተን ግን ተኸይዱ ሰላም ኣነ ተማገረይ ካብ ክንደይ ዘላ ይኸውን ኩናት እንታይ ነገር ስለዝበጣና ንምእማን ንኽንርስገርና እውን ማለት እዩ ዝሓዘ ቤቲ ሃዚት ካብ ወታደራዊ ናብ ሰላማዊ ናይ ቃልቲ መድረክ ተሻጊርና ኢና ንብ ዘለና እሞ ናይ ሰላማዊ ቃልቲ ከይድስ ዘላቅ ዶ ይኸውን ከምኡ ዝቀድርና ዶ ተመሊከም ዶ ናብ ኩናት የትና ምክንያቱ እቲ ዋና ዝሓተዎይ ተሳካ ኣለሙ ንሕና እውን ኣብ መጀመርታን ኣብ ክሕድን ዝማዕበልና ሲታ ዝነበርና ኣይተሳክዑን ንሳቶም ዕላማ ኣይተሳክዑን ስለዚ ንሳቶም እውን ንሕና እውን ብሰላም ዕላማና ክነሳሓቅ ዝብል ንኣትና ኒና እሞ ሱስ ከም ዘሎ ዶ ይኸዶ ኩሉና ብሰላም ኩሎም ብትግራይ ወገንን ብተልመገንን ዘሎ ዘሎ ሓይታት ኣብ ሰላም ፅኑዕ እነዚ ዘለዎ እንደገና ድማ ኩናት ተየእትውና ዝብል ስጋት ኣለኒ ብፍላይ በቲ ፌደራል መንግስተን ዘሎ ናይ ፅተኛ ኣክባሪ ሓይሊ ንብሎ ናይ ኣምሓራኒ ግብፅ ኣብ መሬትና ወራር ዝፍፅሞ ማለት እዩ ቀና ምምዕራቅ ሉ ዘይኮኑ ናይ ኤርትራ እውን ከምኡ ብግብፂ ንዓና ናይ ንትግራይ ናይ ምፃእ ዝራቲካ ናይ ምቕራይ ዛቲ ዝፋዕ ዕላማ ዘለዎ ሓይሊ ኣብ ምጥራይ ዘይኮነ ግዜያቶም እውን ኣለዉ እሞ ዝርከረ ከለኹ ብሰላም ዘላቅ ዝኸውን ካብ መዓዝ ይወስደና ናይ ሞትና ዝብል ሕቶታት ስጋያት ኣለውና ናይ ብዙሓት ተጋሩ ከም ስጋት እዮም ሎ ነገራት እዩ።
ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስ ንዝሃብካኒ ትንታነ ኣዝየ መስግን ይቐኒለይ
ነለ ነውን